Ahojte, vítam vás pri 8. epizóde seriálu Pokec o komunikácii. Mojím dnešným hosťom je Lubomír Tuchšer. Budeme sa baviť o lobbingu, keďže Lubomír je predsedom Združenia pre značkové výrobky slovenské, ktorá je jedna z lobbingových organizácií, ktorá zastupuje napríklad aj tabakový priemysel. Vítaj, Lubo.
Ahojte.
Ja začnem hneď tak zostra. Vadí ti, keď niekto povie, že si lobista?
Ono, problém je s lobbingom ako historicky, ako je vnímaný na Slovensku. Na jednej strane sú tu ako také postavičky, ktoré sú na Slovensku známe a v podstate aj teraz sú skôr riešené v orgánmi činnými v trestnom konaní, tak toto určite nechcem byť. Na druhej strane to, čo v podstate vnímam a kde sa nejakým spôsobom sám vidím, tak to je ten lobbying, ktorý úplne štandardne funguje na európskej úrovni a v Bruseli to nie je žiadna nadávka byť lobista.
Je na Slovensku už také prostredie, že môžeš byť ten slušný a ten dobrý lobista?
Myslím si, že áno. Postupne sa to mení aj vzhľadom na to, že sa zvyšuje profesionalita na strane štátu, na strane jednotlivých orgánov. A samotný typ ľudia na úradoch vnímajú častokrát pozitívne, keď s niekým môžu dlhodobo komunikovať a keď im niekto môže ucelene priniesť informácie pod jednou strechou, v jednom balíku a nemusia v podstate nejakým spôsobom komunikovať per partes s jednotlivými firmami. Toto je v podstate takouto základnou úlohou zo strany lobistu alebo teda vo vzťahu medzi lobistom a štátom ako takým.
Ten názov, že Slovenské združenie pre značkové výrobky je taký až by som povedal, že genericko-všeobecný možno. Keby si vedel tak akoby v krátkosti povedať, teda, že čo to združenie reálne robí, ako hlavne zastupuje, aký záujem.
Slovenské združenie pre značkové výrobky vzniklo v roku 1996. A musím povedať, že v tom čase to bolo obdobie, kedy sa dosť intenzívne začalo pri otvorení trhu viac hovoriť aj o ochrane duševného vlastníctva. A vznikla skupina, ktorá bola tvorená tak medzinárodnými veľkými značkami, ako bol Procter Gamble, alebo ako bol Henkel, ale aj Philip Morris a tak ďalej. A lokálnych významných hráčov, ako je napríklad IDC Holding, alebo Mecom a podobný. A povedali si, že poďme tu rozbehnúť nejaké združenie, ktoré na tej európskej úrovni alebo európskym spôsobom budeme hlásať ochranu duševného vlastníctva ako takého. A tým, že v podstate zastrešujeme rýchlo obrátkový tovar ako taký, tak pod jednu strechu sa u nás dostali tak už tebou spomínaní tabakári, ale aj potravinári, ktorí v podstate dneska v SZSV tvorí asi väčšinu. Medzi našimi členmi sú takisto kozmetické spoločnosti, výrobcovia čistiacich prostriedkov, ale momentálne veľmi intenzívne sa rozbiehajúci segment potravín na rastlinnej báze, ktorý si vyžaduje osobitné riešenie alebo osobitný prístup a takisto segment tzv. Detskej výživy, kde už je to tiež ako o nejakej inej forme regulácie. Kde tieto jednotlivé spoločnosti, ktoré sú, sa nejakým spôsobom spájajú, tak to nie je len tá ochrana duševného vlastníctva, ale sú to aj oblasti, ktoré sa týkajú udržateľnosti takého toho spoločného prístupu smerom na pravidlá ohľadom marketingu, ohľadom obalových tém. Teraz je aktuálne veľká téma nových pravidiel pre obaly a následne aj odpady. Čiže toto sú všetko témy, ktoré potom prierezovo spájajú všetkých našich členov ako takých. Kde je veľká výhoda, kde vidím, že tam, kde je značka, tak tá značka znamená aj istý záväzok tých výrobcov, to znamená, je veľká výhoda pracovať so značkovými výrobcami pre mňa ako osobu, pretože tieto firmy tým, že si snažia budovať si nejakú silnú značku, tak majú v sebe prirodzenú tendenciu chrániť si to dobré meno a to znamená, aj sami vyvíjajú isté aktivity, ktoré znamenajú ich zodpovednosť smerom do budúcnosti. To znamená, že preberajú zodpovednosť aj za prostredie, v ktorom pôsobia.
To, čo hovorí, že keby usudzujem, že toto združenie, to sú naozaj keby, že tie veľké značky, keby veľké korporácie, ktoré sú členmi tvojho združenia alebo teda tvojho združenia, ktoré zastupuješ, to je lepšie slovo. A v čom spočíva tá hlavná lobbingová sila keby tej asociácie? Je to z toho, že sú to naozaj veľké firmy a môžu si dupnúť a povedať, že ak nebude po mojom alebo ak nezohľadnite môj záujem, tak neviem, Slovensko môže prísť o pracovné miesta alebo nejaké zaplatené dane, odídeme preč. V čom je ten tie svaly, ktoré má tá organizácia?
Hej, to by bolo tak akože jednoduché povedať, že my sme tu fabrika, ktorá tu vytvára 10 000 pracovných miest a že buď to bude tak, ako my si povieme, alebo 10 000 ľudí príde o prácu, ale to je také akože vyslovene na hrane. A keď aj sa snažíme komunikovať smerom na autority štátne, tak sú také kľúčové údaje, ktorými sa nejakým spôsobom my prezentujeme. A to je na jednej strane to, čo si spomenul, alebo teda, čo sme teraz povedali, počet zamestnancov, alebo teda počet pracovných miest, ktoré vytvárajú naši členovia priamo v spoločnosti. A to dneska je už cez 8 000 pracovných miest priamo vytvorených našimi členmi, ale sú tu ako samozrejme aj potom sekundárne pracovné miesta, ktoré sú tvorené subdodávateľmi. To, na čo sa tiež ako dosť veľa prihliada, tak to je, že do akej miery tieto spoločnosti vytvárajú priamo výrobné kapacity, čo je tiež ako dosť silný ukazovateľ tak pre štátne autority, ako aj pre spoločnosť ako takú. Ale zase vieme, že celý biznis sa trošku posúva a dosť výrazné pracovné miesta alebo s výraznou pridanou hodnotou vytvárajú tzv. Servisné centra, ktoré sú pokrývané alebo teda, ktoré využívajú aj naši členovia, či je to spoločnosť Henkel alebo Mondelez. A kde potom zase akože vidíme ako aj tú ďalšiu pridanú hodnotu, ktorú vieme tiež do istej miery komunikovať, tak to je zase ako ohodnotené pracovné miesta vytvárajú priamo naši členovia. A keď sme si robili pred nejakým časom istú analýzu, priznám sa, že tento údaj momentálne nemáme nejakým spôsobom aktualizovaný, ale keď sme porovnávali priemernú mzdu v rámci rýchloobrátkového tovaru a priemernú mzdu medzi našimi členmi, tak nám vychádzalo, že je na úrovni 1,8 násobka. To znamená, že značkoví výrobcovia vytvárajú výrazne pracovné miesta s pridanou hodnotou. To znamená, že sú aj do istej miery zaujímavými partnermi pre potenciálnych zamestnancov, ale aj pre štát, pretože sú to potom ďalej vygenerované pracovné, teda vygenerované dane pre štát. Samozrejme, vždy je kľúčová otázka daní, ale kde akože tiež, na čo ma tiež dosť veľa ľudí počúva, tak to sú, a stále viacej, tak to sú osobitné projekty z pohľadu zodpovednosti smerom k štátu, lebo na jednej strane, alebo spoločnosť, pretože na jednej strane je...
Vieš byť ako konkrétny trocha, že čo sú tie osobitné projekty? To ma celkom zaujíma.
Na jednej strane je úplne prirodzené, alebo to je, a kedysi sa hovorilo, že takým tým zodpovedným prístupom podnikateľa je, že mať zaplatené dane. Ale dneska už každý sa pozerá, že čo je tá pridaná hodnota danej spoločnosti, respektíve danej značky pre štát. A tuto je dosť vidieť, že značky sú tie, ktoré prichádzajú s projektami, ktoré znamenajú istú zodpovednosť k spoločnosti. Veľmi konkrétne, dosť sa hovorí o zodpovednom marketingu, napríklad pri potravinách. A napríklad naši členovia, ktorých máme, tak sa zaviazali na medzinárodnej úrovni k dohovoru, ktorý sa volá EU Pledge. A ten znamená, že nebudú vyvíjať žiadne marketingové aktivity po najnovšej úprave na osoby mladšie ako 13 rokov. A tieto záväzky potom aj realizujú aj smerom na také trhy, ako je Slovensko. Podobne, keď máš teda medzi našimi členmi aj spoločnosť Pernod Ricard, výrobca, dovozca na Slovensko alkoholov alebo alkoholických nápojov. No a pre nich je veľmi kľúčová téma zodpovedného marketingu pre alkoholické nápoje. A z tohto pohľadu je dosť kľúčové, že oni majú, sú súčasťou iniciatívy, ktorá znamená, že nielen, že nebudú vyvíjať žiaden marketing na osoby mladšie ako 18 rokov, ale napríklad aj to, že v ich komunikácii sa nebudú objavovať osoby mladšie ako 21 rokov, aby nevyvolali dojem, že touto komunikáciou robia ten alkohol atraktívnejší pre mladú generáciu.
Chápem. Keby si teraz mal povedať, že čo sú také tie aj z tvojej praxe alebo všeobecnosti tie hlavné nástroje lobbingu, lebo samozrejme, keď sa povie lobbingu, aj sa spomínal na začiatku, akože má to hodne veľa rôznych nálepiek, ale keď sa bavíme o takom tom klasickom, nazviem to, že lobbingu, ktorý funguje na dennej báze, čo sú tvoje pracovné nástroje? Ako tlačíš na vládu?
Jasné. Ono, ako sa hovorí, ja hovorím manželke, že moje monterky sú oblek a moja lopata je mobil a môj krompáč je počítač. V podstate mnohí z nás sú súčasťou komunikácie a v podstate tento pokec sa venuje práve komunikácii a ono naozaj lobbing je komunikačnou aktivitou ako takou. V konečnom dôsledku lobbing vyvíja alebo môže vyvíjať kdokoľvek, kto má záujem dosiahnuť nejakú zmenu v rámci legislatívy. No a ja tým, že to mám ako prácu, ktorá je na plný úväzok, tak mojou kľúčovou prácou a kľúčovým nástrojom je komunikovanie s ľuďmi, ktorí sú priamo na jednotlivých ministerstvách. A mojou úlohou je zabezpečiť ad jedna pre mojich členov alebo pre členov, ktorí sú v Slovenskom združení pre značkové výrobky, informácie o potenciálnych zmenách v rámci legislatív. A na druhej strane som takýmto komunikačným nástrojom aj smerom na štátne autority, že tieto štátne autority majú možnosť cezo mňa dostať úhrne informácie o sektoroch, ktoré v podstate zastupuje SZV ako také. Čiže je to teda tým nástrojom také tie základné komunikačné aktivity. Samozrejme, ani ja sa nevyhnem, ale teda naša práca sa tiež nevyhne takým tým štandardným PR-ovým aktivitám, alebo teda mojou úlohou bolo od začiatku sa starať o to, aby naši členovia mali dostatočný prehľad o tom, čo sa deje v rámci legislatívy a potom následne, keď sa niečo mení, tak aby boli súčasťou toho dialógu o tvorbe nových zákonov. No a dnes napríklad sú to už aj potom nástroje, s ktorými musíme potom a prechádzať aj ďalej do osvety všeobecnej verejnosti. Veľmi konkrétne SZV prostredníctvom tabakovej sekcie v týchto dňoch spúšťa takú osvetovú kampaň, ktorá sa volá cigaretovník. A jej účelom je naplnenie takých tých cieľov tabakového priemyslu smerom na osvetu širokej verejnosti, a zvlášť teda fajčiarov, že nemajú odhadzovať cigaretové filtre voľne na ulici, ale majú ich dávať do komunálneho odpadu, pretože tieto cigaretové filtre obsahujú plasty a vo voľnej prírode sa odburávajú 15 rokov. To znamená, že keď tieto informácie sa dohodne priemysel ako taký, že spoločne ideme odkomunikovať, tak tieto veci zastreší priamo združenie, a keď sa dohodneme, či je to nástroj formou tlačovej správy alebo špeciálnej tlačovej konferencie, tak toto sú presne tie ďalšie partikulárne taktické nástroje, ktoré ja v mojej práci používam.
To, čo opisuješ, to je taký ten, nazvem to, že učebnicové príklady, že neviem to, že tie korporácie sa snažia byť tým dobrým občanom a rodiť spoločenské zodpovedné akcie. Zároveň ty, že využívaš vlastne nejaký monitoring, nejaké dáta a komunikuješ na nejakých dát s tými regulátormi, snaží sa ich presvedčiť o tom, že čo je pre tú spoločnosť alebo pre tých tvojich členov lepšie. A samozrejme, keď sa povie lobbying, tak každý napadne na zem to taký ten, a teraz nehovorím nič akýby nelegálneho, ale že postavím na nejakých osobných kontaktoch, že okay, ja poznám toho a toho a ja mu zavolám a my sme kamaráti, lebo sme boli včera spolu piť alebo minulý týždeň a teraz sa dobre poznám, ja mu zavolám, on to vybaví. Keď toto poviem, že je jedna strana toho spektra a tá druhá je tá, ktorú som opísal na začiatku, tak... Kde sme na Slovensku podľa teba? Že je to stále viac o tých osobných kontaktoch alebo sa už hýbeme k tomu štandardizovanému modelu alebo takému tomu, čo som opísal na začiatku?
No, nemôžem povedať, pôsobil som aj v oblasti politiky, alebo teda bol som jedným z komunikačných poradcov jedného predsedu parlamentnej strany a vzhľadom na to, v akých prostrediach som sa hýbal. Neviem povedať a naozaj, že s plnou vážnosťou, do akej miery sú, povedzme, že politici féroví. Koľko z nich je férových, koľko z nich majú nejaké iné úmysly. Rovnako aj v súvislosti s lobbingom, čím viac v tomto prostredí sa hýbem, tak tým menej viem povedať, aký je podiel takých alebo onakých ľudí. No, samozrejme, poznať konkrétnych ľudí je úplne základ. Zároveň musíš ako lobista byť známy, pretože v tomto smere neplatí ten výrok z českého seriálu Kancelář Blaník, že známy lobista mŕtvý, teda špatný lobista, ale lobista musí byť známy tým ľuďom, ktorí sú priamo na týchto pozíciách. To znamená, že musí byť dostatočný partner. Nemôže, keď si chce zachovať istú integritu, a musím povedať, že na tomto si zakladajú aj naši členovia, nemôže zároveň ale porušiť isté etické pravidlá. Ja napríklad podpisujem smerom na našich členov pravidelne vyhlásenia, ktorí si žiadajú, že či sme neposkytli nejaké finančné dary alebo iné kompenzácie smerom na štátnych úradníkov. Keď pozývame na nejaké vystúpenia zástupcov štátu, my sme viazaní, že nemôže tam byť žiadne plnenie, aby sme nemohli byť obvinení z nejakého nekalého správania. Pretože to by bolo práve z pohľadu takej tej samoregulácie lobbingu smerom na zodpovedný lobbing v rozpore s pravidlami.
Chápem, ale keď poviem pár príkladov, ktoré mňa napadajú, a teraz myslím zo slovenského západného sveta, alebo teraz tých vyspelejších demokracií, ako to zvykneme hovoriť, tak sa stáva, že tieto veľké firmy alebo nejaké asociácie si zvyknú nájsť bývalých politikov. Už teraz si presne nepamätám, myslím, že Nick Clegg ako bývalý prime minister teda robí pre Facebook, ale takýto prípad by som narátal možno nejakých 10, že ono by to viac menej ukazovalo, že naozaj ten lobbying je o tom, že najmä si nejakého bývalého čelného predstaviteľa vlády alebo dôležitého nejakého človeka z tej vlády, ktorý pozná ľudí, ktorý vie, ako tie fungujú tie procesy a on to nejako tam akože s tými ľuďmi potom vybaví, keď to poviem takto škaredo. Máš tam nejaký, že na Slovensku to nejako možno fungovalo, že je to dôležité predtým robiť pre tú vládu a pre ministerstvo, keď potom raz chceš robiť v tom lobbingu?
Myslím si, že to nie je nevyhnutné. Čo vidím, čo sa ukazuje ako dosť kľúčové v týchto pozíciách, je znalosť prostredia. A tú znalosť prostredia môžeš získať napríklad aj tým, že postupne sa vypracuješ na nejakých interných pozíciách priamo v biznise, to je jedna vec. Takisto ďalšou cestou je, že na tieto pozície sa môžu dostať ľudia, ktorí v minulosti pôsobili, povedzme, že v médiách a následne ako svičnú, alebo teda zmení sa ich pracovné nastavenie, že tie kontakty, ktoré si svojou novinárskou prácou vybudovali, tak začnú používať na takýto partikulárny cieľ. Čiže áno, aj na Slovensku máme tie prípady, že povedzme človek, ktorý v minulosti pôsobil v rámci politiky, tak ako sa postupne dostal aj na takéto pozície, respektíve, že bol nejakým stredným manažerom na nejakom ministerstve a následne dostal zaujímavú ponuku. Ale z tohto pohľadu ja osobne si nestiažujem, čo sa týka môjho vlastného platu, ale ja vidím, že keď sa povedzme, akože vyberajú ľudia na takéto pozície, tak častokrát sa hlásia ľudia zo štátnej správy a tam je vidieť, že aj keď dávajú svoje ponuky alebo očakávania z pohľadu platu, tak ich platové očakávania sú výrazne nižšie, z čoho si dovolím dedukovať, že štát žiaľ má slušných a odborných ľudí dostatočne nevie zaplatiť a je pre nich zaujímavejšie prejsť do súkromného sektora, kde povedzme môžu využiť aj tieto svoje skúsenosti.
A majú ďaká tomu nejaký, nazvem to, že výrazný náskok, alebo je to skôr iba taká nejaká, akože, že myšli, vieš, ako to myslím, že predávajú niečo, čo sa akoby predávajú zdanie, že oni to vybavia, alebo to tam poznajú, alebo aj reálne to akoby, že pomáha. Akože teraz myslím, že majú nejaký náskok proti ľuďom, ktorí predtým na tým ministerstve nepracovali.
To je dobrá otázka, pretože na jednej strane ono sa na to môže pozrieť človek z pohľadu okamžitého efektu, ale na druhej strane práve ľudia, ktorí sú na týchto pozíciách, takýchto štandardných lobbystov, tak to je behu na dlhú trať. A to nie sú ani maratóny, to sú ultramaratóny. A tam sa práve ukazuje, že do akej miery ten človek dokáže dlhodobo zhodnocovať aj svoje skúsenosti, schopnosť nejakého networkingu a plávať v týchto vodách a naplniť očakávania tých ľudí, ktorých v podstate zastupuješ.
Keby si mal ty na Slovensku, môžem povedať, ty organizácia, nemusia to byť samozrejme asociácie, ale tri nejaké také, ktoré tebe dávajú, že títo majú akoby takú že veľkú moc v tom systéme, ale to si myslím negatívnom slova zmysle, ale že vedia tie svoje záujmy veľmi úspešne presadzovať a samozrejme okrem združenia pre značkové výrobky, ale že kto sa tebe tak zdá, že to sú tie silné lobbyingové združenia na Slovensku alebo hráči?
Jasné. Priznám sa, že toto bola presne otázka, o ktorej sme sa bavili v rámci prípravy a kde sme možno, že sa nie úplne zhodli, ale treba povedať, že v podstate štandardným partnerom, ktorý úplne prirodzene ťahá aj partnerstvo smerom k štátu a tým pádom štát ho dosť počúva, tak to sú zamestnávateľské organizácie. Na Slovensku máme možno, že v tomto smere trochu nevýhodu, že tými zamestnávateľskými organizáciami, teda neexistuje jedna zamestnávateľská organizácia, ale sú v podstate tri veľké, a to je AZZZ, RUZ a APZ. A každý z nich rieši nejak ten priemysel viac, teda ochranu svojich členov špecificky zo svojho pohľadu. Podobne máme na Slovensku špecifikum, že odbory, ktoré boli tradične veľmi silným a veľmi kľúčovým partnerom pre štát, tak ich výtlak sa prestáva, teda strácajú z pohľadu výtlaku práve na tom, že aj oni sa vnútorne ako keby začali viacej trieštiť a máme tu povedzme aj oveľa silnejšie a teda výrazne rastúci vplyv OZ-kovo alebo moderných odborov, ktoré dokázali niektoré veci vylobovať priamo aj v rámci Volkswagenu a tak ďalej. Málo sa tiež ako na Slovensku hovorí o význame a dlhodobom význame a vplyve katolíckej cirkvi, ktorá má prirodzený vplyv aj na tvorbu legislatívy a má teraz teda aj špecificky takých tých regulačných zmien, ktoré sme prežívali práve počas prvej, druhej vlny korony. A tam je práve vidieť, že tým, že navonok môže katolícka cirkev povedzme prezentovať, že zastupuje také alebo onaké vysoké číslo skupiny obyvateľov, tak je to prirodzenie, že na to počúva aj priamo štát a tým pádom, že štát by mal úplne logicky počúvať toho, kde je dostatočne veľká skupina obyvateľov. Preto ten tlak, tá váha katolíckej cirkvi je taká, aká je. Uvidíme, keď budú nové výstupy z čítania obyvateľov, do akej miery toto ich toto zmení výtlak katolíckej cirkvi ako takej. No a potom tu máme ako také tie špecifické segmentové veci. Veľmi silná tradične je IT asociácia, ktorá dokázala postupne v tom svojom sektore aj prenastavovať niektoré pravidlá. Úplne logicky a prirodzene veľmi silná je asociácia výrobcov, teda asociácia zastupujúca automobilový priemysel, kde je veľmi silný zamestnávateľský potenciál, alebo teda veľmi veľká váha z pohľadu zamestnancov. No a tiež ako nechcem opomenúť to, čím sa v podstate alebo teda to, čo dosiahla Slovenská aliancia moderného obchodu po odchode zo Zväzu obchodu Slovenskej republiky, že bola to navonok ako malá organizácia, ale dnes svojím výtlakom a aj tým, že v podstate zastrešujú z pohľadu obchodu viac ako 85, viac ako 80% trhu, tak stali sa úplne prirodzeným a silným partnerom pre štát ako taký.
To, čo hovoríš, akože nedáva zmysel a ani to nespochybňujem, ale príde mi to, že akoby hovoríš o veciach, ktoré buď vychádzajú z nejakého legislatívneho nastavenia, či už tripartita, kde sú teda zamestnávateľia a odborári, prípadne z nejakej ekonomickej sily, že tie automobilky a tak ďalej majú veľmi výraznú ekonomickú silu a ten štát ich nemôže ignorovať. Keď sa pozrieme na lobbying z pohľadu, nazvem to nejakého mediálneho výtlaku alebo potenciálnej mobilizácie, keď to poviem tak jednoduchšie, že vieš dostať ľudí do ulíc, aby sa za tvoj záujem postavili, alebo vieš mobilizovať pomerne akože silný ten mediálny tlak na tú vládu, tak napadá ťa niekto, kto je v tomto na Slovensku ako taký, že efektívny, že tieto dva nástroje dokáže veľmi dobre využiť?
No, vieme, že naposledy do ulic dostalo viacej ľudí takéto antivaxerské hnutie, čo akože tiež akože treba povedať, že do istej miery to treba tiež vnímať ako lobistickú organizáciu, aj keď otázka je, že do akej miery je to povedzme ako politický subjekt, alebo tým, že sú drajvovaní politickými predstaviteľmi, ale nie je to drajvované nejakým ekonomickým záujmom. Čiže to dodajme bokom. Z tohto pohľadu, že schopnosti dostať do ulíc viac ľudí, by sa dalo povedať, že sú to, teda to boli povedzme ľudia či z oblasti agrobiznisu, či to boli tým malí farmári, ale v minulosti aj predstavitelia SPPK, ktorí o tom viackrát hovorili, ale toto sú povedzme akože také akože krátkodobé nátlakové nástroje. Samozrejme, keď sa, ja si pamätám doby a obdobie, keď sa schvaľoval zákon o odpadoch za ministra Žigu, tak keď ten zákon prešiel cez parlament, tak bola istá demonstrácia aj priamo pred prezidentským palácom, že nejaká skupinka, ktorá bola možno, že ekonomicky motivovaná, a tak ako sa snažila presvedčiť prezidenta, aby ten zákon nepodpisoval. Ale zase tam je tiež akože vidieť, že tá skupinka bola čisto ekonomicky motivovaná. A keď sa reportéri týchto ľudí pýtali, tak bolo vidieť, že to boli, ako, nazvime to, že profesionálni demonstranti. A vyslovene akože odmietali sa vyjadrovať k tým témam. Čiže keď aj niekto použije z pohľadu lobbingu ako nátlakový nástroj, že ideme a urobíme ako nejakú demonstráciu pred parlamentom alebo pred prezidentským palácom, tak my ich kľúčové, aby to bolo naozaj že autentické, aby to neboli podobní takíto že študenti, ktorí zoberú za 2 hodiny držania, držania transparentov 10 alebo 20 eur. A jediné, že čo si odtiaľ ešte potom odnesú nejakú hanbu vo večerných správach.
Ale vlastne to, čo hovoríš, keď si povieš presne na tých teraz tých antivaxeroch, ktorí akože OK, môžeme označovať za lobbying, nelobbying, ale vylobovali si to, čo chceli v podstate na konci dňa, že ten parlament keby prijal, alebo teda váhal s prijatím tých tvrdších opatrení voči ľuďom, ktorí nie sú zaočkovaní a keby boli úspešní. Mňa napadá príklad, ak si možno pred rokom, keď ľudia, ktorí majú zatvorené posilovne, majiteľia posilovní, teda nech sa páči kulturisti, ale išli do Bratislavy vo veľkom aj v tých svojich obtiahnutých tričkách a boli úspešní, lebo ten Matovič sa s nimi na konci ako premiér vtedy ešte stretol. A myslím si, že už si presne nepovedám detaily, ale ten záver z toho bol, že to, čo oni chceli, tak čiastočne presadili vďaka tomu, že sadli do tých svojich aut a prišli do tej Bratislavy, myslím, že blokovali dopravu a tak ďalej. Nevyplýva z toho, že práve tá mobilizácia, že aj keď ten záujem možno nie je akoby že početný, ale že keď to, že na Slovensku dostaneš 200-300 ľudí do tej ulice a budú dostatočne neoblomní, že tam budú stať pred tou NRSR alebo ti zablokujú nejaký toto, že na konci dňa tí politici sa zlaknú alebo poviem tak, že budú rešpektovať ten ich záujem, myslím, nepovedal, že sa zlaknú?
Ako môže sa to takto javiť. Na druhej strane, ale povedzme, že aj z pohľadu lobbingu, tak to je jadrová zbraň, ktorú takýmto spôsobom niekto použije. Na druhej strane, keď niekto sa, povedzme, každý rok prechádza alebo teda preváža po námestí s jadrovou hlavicou, tak akože prestáva byť vnímaný ako partner, ale viac sa stáva byť, povedzme, akože nejakou militantnou hrozbou. A aj samotný štát potrebuje mať nejakého partnera, ktorý vedie dialog a ani štátu nejde o to, aby mal nejaké napätie. A potom, keď si pamätáš, alebo aj poslucháči si pamätajú obdobie, keď sa hýbalo so slovenským mýtom, tak boli tu dve organizácie. Jedna taká tá tradičná Česmat, ktorá sa snažila ako nejakým spôsobom prenastaviť tie pravidlá tak, aby čo najviac vyhovovali potrebám autodopravcov. A potom bola taká, že militantnejšia, agresívnejšia, ale bolo ich menej, a ktorá akože vyslovene akože sa snažila potom urobiť to, že blokovali hranice a robili nejaké také blokácie aj mesta, alebo teda Bratislavy. No a výsledkom bolo to, že táto menšia organizácia sa nakoniec naozaj stala ako takoutou militantnou organizáciou len na krízové situácie, ale pre štát sa stal byť a teda zostal dlhodobým partnerom práve ten Česmat.
Závisí to trocha aj od toho politika alebo od toho legislatívca, že na čo on je nastavený. Napríklad, keď to porovnáš, ak predsedom vlastne združenia si minimálne za dvoch vlád, teda keby aj za predošlú, keď bol vlastne Fico respektíve Pellegrini a teraz za Matoviča respektíve Hegera. Mení sa nejako aj ten spôsob tej komunikácie podľa toho, kto tam je?
To určite. Tieto veci majú presne ako vplyv. Na druhej strane je úlohou lobbystu, ktorý sa snaží ako nejakým spôsobom udržateľne fungovať, tak aby nejakým spôsobom vytrval aj pri nejakom tom ďalšom volebnom období. Samozrejme sú organizácie, ktoré dokážu byť kritické ku každej vláde, ale zase zažil som aj také, že pri prvom stretnutí s jedným ministrom, tak ako minister mal priamo ako na stole, ako keby mal taký monitoring, že vy ste z takéto organizácie a tento váš člen sa mi nepáčilo, že čo hovoril o mne. A to nie je veľmi pozitívny bod na lámanie ľadov. Lepšie je, že naozaj že hľadať cesty, aké sú poznať očakávania tých politikov a a v podstate prezentovať im očakávania toho priemyslu, ktorý ma zastupuje človek.
Chápem, to bola taká diplomatická odpoveď, čo si dal, ale aby si nebol úplne, chápem, že nemôže úplne konkrétny, ale že bez toho, aby si menoval konkrétnych ľudí a premiérov a tak ďalej, mení sa nejako, alebo je pre teba odlišná nejaká komunikácia, keď to porovnáš predošla vládna garnitúra a táto vládna garnitúra, alebo je to úplne the same?
Ja to poviem inak, lobbysti, ktorí budú počúvať tento podcast alebo pozerať ho, tak mi určite dajú za pravdu, že ideálne je, ale teda najlepšia práca bola v čase, keď mali možnosť pracovať s úradníckou vládou. Lebo o veciach nerozhodujú politici na základe nejakých politických preferencií, ale priamo ako tí, ktorí tú tému držia dlhodobo na tých jednotlivých ministerstvách a poznajú na jednej strane očakávania, ktoré sú dané, ale aj potreby, povedzme, ako transpozícii európskych zákonov a držia sa nejakých takých tých základných línií. Samozrejme, ako vždy sú tu aj, povedzme, ľudia v riadení štátu, ktorí majú nejaké svoje iné záujmy, voči ktorým sa treba nejak vymedziť a povedať, že počúvajte, tento váš zákon, ktorý prijímate, tak znamená ohrozenie pracovných miest, znamená zníženie nejakej ekonomickej prosperity, hrozbu, povedzme, exportu produktov zo Slovenska smerom na európske trhy. Čiže tam len treba ako naozaj vybalansovať tú komunikáciu. Ja napríklad osobne razím tú cestu, že nemá zmysel ísť cestou nejakých tých verejných kritík, respektíve už nie určite facebookových komentárov, ale hlavne sa snažiť s tým človekom si najskôr hľadať cestu osobne, cez telefón. A keď je naozaj, že už inak sa nedá, tak až potom prichádzajú takéto komunikačné nástroje.
Trocha si to načal. Funguje aj takéto, že príprava na toho človeka, že si normálne vieš, s kým sa ideš stretnúť, nikdy si ho nestretol, tak si naozaj to spravíš taký monitoring a teraz nechcem povedať, že nejako, že úplne že psychologicky detálne toho človeka preštuduješ, ale trocha áno, že zistíš, či je to za typ človeka, odkiaľ prišiel, ako sa na to pozerá, robí sa to? Týmto spôsobom?
Určite je to súčasťou tej práce poznať, kto je na tvojej druhej strane. Robia si to v podstate aj obchodníci, keď chcú uzavrieť dobrý obchod. A rovnako by to malo si urobiť aj správny lobista, poznať očakávania toho človeka, ktorý je na jeho druhej strane, aké sú aj jeho priority, aké je jeho politické nastavenie. A musím povedať, že toto je napríklad vec, ktorú odo mňa očakávajú naši členovia. Že pokiaľ sa nejakým spôsobom zmenia ľudia na riadiacich pozíciách v štáte alebo na jednotlivých ministerstvách, mať nejakú takú základnú informáciu a tu im poskytnúť, že kto je tým novým generálnym riaditeľom danej sekcie, ktorý rozhoduje o špecificky danej regulácii a z tohto pohľadu, že čo budú jeho nejaké osobitné politiky, čo budú jeho priority, do akej miery tento človek, povedzme, je otvorený počúvať argumenty alebo je, povedzme, tam nejakým spôsobom nasadený s nejakou veľmi presnou víziou, čo má tam spraviť, alebo ešte horšie, že jeho úlohou je urobiť tam nejaký konkrétny deal a jeho absolútne nezaujíma, do akej miery sa bude, povedzme, transponovať európske právo.
Chápem. A už sa pomalinky blížime k záveru, tak len skúsme ešte možno načrtnúť a to je téma, ktorá sa týka budúcnosti lobbingu na Slovensku, to je zákon o lobbingu, ktorý, ja mám pocit, že minimálne 10 rokov sa o ňom hovorí a viacero vlád už celý ten zákon prijať zatiaľ, aj v súčasnej, táto vláda to má v programu vyhlásení, už sa o tom veľa rozprávalo. Zatiaľ som ešte, pokiaľ viem, ani neexistuje nejaký prvý pracovný návrh, nejaký paragrafového znenia toho zákona. Čo si myslíš, čo by mal ten zákon obsahovať? Čo mal primárne riešiť, aby sa táto sféra na Slovensku niekam pohla?
Ono, ten zákon bude kľúčový z toho, aby boli nastavené pravidlá hry. Na druhej strane tiež vieme, že pravidlá hry dokážu byť veľmi pekne nastavené vo futbale, ale keď príde nejaký silný sponzor do 5. ligy a príde za rozhodcami, je kľúčové, aby ten rozhodca, ako sa hovorí, pískal rovinu. Čiže z tohto pohľadu je potrebné určite, aby platili pre všetkých rovnaké pravidlá. Je ideálne sa v tomto smere, povedzme, že inšpirovať aj pravidlami, ktoré fungujú v rámci európskych orgánov, alebo či je to Európsky parlament, Európska komisia. A z tohto pohľadu toto sú aj pre nás inšpiráciami, ale na druhej strane je potrebné, keď sa napríklad zavedie povinnosť vykazovať stretnutia, aby sa to naozaj dodržiavalo, aby im nevznikal akýkoľvek dojem, že by pravidlá sa porušovali. Lebo to je to, že môžeme mať akýkoľvek silný a dobrý zákon, pokiaľ ten zákon sa nedodržiava, tak tí, ktorí sa snažia dodržiavať 90-ku na miestach, kde všetci jazdia 130-kou, sa cítia skôr za hlupákov tí, ktorí tie pravidlá dodržiavajú a sú v nevýhode. Toto nemôžeme dopustiť a musíme nastaviť aj cez tento zákon pravidlá pre lobbying, aby pre všetkých platili pravidlá rovnako.
No, áno, tým sa to akože iba súhlasí, čo hovoríš, ale že keď budeme že čisto prakticky, že čo by ten zákon mal možno zmeniť alebo zaviesť. Jednu z tých vecí, ktoré spomínal, je teda nazvem to nejaká transparentnosť stretávania, že bude nejaká otvorená kniha stretnutí, kde si budeš vedieť, povedať, OK, tak idem na ministerstvo, tak to bude niekde nahlásené, je zverejne na nejakom internete, že Lubomír Tuchšer sa stretol s ministrom. Čo ešte? Čo ešte by ten zákon platil mal, aké by konkrétnosti z tvojej praktickej skúsenosti ešte obsahovať, čo by tebe možno zlepšilo, zľahčilo robotu?
Poviem to ani nie, že v podstate tieto veci ako keby už sú v istých rysoch nastavené v pravidlách, ktoré sú odporúčaným zo strany OECD. To znamená, že štát by mal naozaj že vypočuť tých, ktorých sa daná legislatíva, ktorá sa mení, dotýka, aby do istej miery dostatočne jasne vedel štát potom aj odprezentovať, prečo sa rozhodol uprednostniť cestu A pred cestou B. Poviem tak, že keď si štát povie, že zavedie osobitné poplatky za spracovanie triedeného zberu odpadov, tak aby z toho nebolo vopred jasné, že takýto zákon je vytvorený vyslovene na ekonomický záujem zberových spoločností. Ale to som povedal taký konkrétny príklad. Aby boli jasné pravidlá vyhodnocovania pripomienok, aby každý, a teraz ako v podstate chceme vyslať taký signál, že z tohto pohľadu môže byť každý lobbystom cez to, že má každý možnosť pripomienkovať legislatívu, ktorá sa ho týka, cez komentovanie pripravovaných zákonov, cez komentovanie diania v rámci parlamentu. A myslím si, že poslanci sa snažia aj tieto hlasy dosť vypočuť, ale nemôže byť, že v podstate zákon, ktorý má zásadné ekonomické dopady, vznikne z večera do rána, behom týždňa bude schválený v parlamente a potom sa len budeme čudovať, že niektoré spoločnosti začnú odchádzať zo slovenského trhu.
Posledná otázka. A koho ty vnímaš ako úspešného lobistu? Teraz myslím konkrétne nejakú osobu na Slovensku, koho ti napadne nejaké mená, že ten vie, čo robí.
Ja to poviem, alebo teda možno, že ma zaujímavejšie je to z pohľadu skôr ako značiek tých spoločností, čo budú ako posluchači alebo diváci lepšie ma vnímať. Jedným a dlhodobo pôsobiacím v tomto sektore je Peter Papánek a jeho agentúra Neuropea, ktorá má dlhodobo veľmi silný a veľmi významný efekt, alebo sú veľmi dobre vnímaní pre prácu, ktorú robia pre svojich klientov. Peter je práve inak človek, ktorý v minulosti pôsobil práve v tom, práve v štátnej správe a následne prešiel do konzultačného priemyslu. Rovnako je to Amrop, ktorý má dlhodobo veľmi silné meno a využívajú služby Amropu aj jednotlivé spoločnosti, no a takisto Fipra, ktorá je veľmi dobre vnímaná aj z pohľadu, povedzme, ako európskeho lobbingu. Lobbingu na Slovensku sa inak akože v podstate okrem takých, ako my sme, povedzme, ako zaujímavé združenia, venujú nielen tieto poradenské firmy, ktoré sú v tom silné a významné, ale v podstate hýbu sa v tejto oblasti takisto aj advokátske kancelárie, ktoré tiež ako treba z tohto pohľadu tiež zmieniť, lebo majú vždy dosť významný vplyv aj práve na písanie jednotlivých zákonov, lebo v podstate je fajn ako odprezentovať poslancovi alebo poslaneckému klubu nejaký potenciálny legislatívny zámer, ale treba to vedieť aj priamo napísať, tak aby nevznikol nejaký, povedzme, že legislatívny galimatiáš. Čiže z tohto pohľadu, keď si pozrieme tie najvýznamnejšie advokátske kancelárie, ktoré sú na Slovensku, tak majú úplne prirodzene veľmi silné slovo aj z pohľadu lobbingu. Či je to Dentons na čele s Petrom Kubinom alebo Ellen Novry a tak ďalej a tak ďalej. No a takisto musím, teda rád by som zmienil a nedotkli sme sa takéhoto sektora. Do istej miery veľmi silnými lobbystami sú a je treba akože povedať, že majú veľmi silný výtlak zástupcovia stále viac takéhoto environmentálneho prostredia. A v podstate z takéhoto prostredia vyšiel aj Martin Hojsík, ktorý bol v minulosti reprezentantom Greenpeaceu a dneska je europoslancom, čiže je v podstate na druhej strane. Není už v podstate lobbystom. Čiže dneska, keď tu máme iniciatívy typu klíma ťa potrebuje, tak ich lídrovia alebo ich lídri sú dnes dosť významní a silní lobbysti. Potrebujú už mať za sebou len nejaký dosiahnutý výsledok, nejaký dosiahnutý cieľ, lebo povedzme, iniciatíva klíma ťa potrebuje bola veľmi viditeľná, veľmi silná. Veľa ľudí túto iniciatívu podpísalo alebo podporilo, ale určite pre ľudí by bolo veľmi silným signálom, keby sa im podarilo niečo dosiahnuť.
Super, Ľubo. Veľmi pekne ti ďakujem. Naplnili sme náš čas a verím, že sa budeme ešte niekedy počuť tejto téme. Možno keď príjmu ten zákon o lobbingu, tak sa o tom porozprávame.
Ďakujem veľmi pekne za pozvanie a prajem všetkým príjemný deň.
Aj tebe. Ahoj.
Ahoj.